Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոսկվայում մեկնարկում է հայ-ռուս-ադրբեջանական աշխատանքային խմբի հերթական նիստը քննարկման հիմնական թեման նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի Երակոմ հայտարարությունների կատարման ընթացքն է։ 5 զոհ, 10-ից ավելի վիրավոր Երևան-Գյումրի ճանապարհին տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի հետևանքով։ Վանո Սիրադեյանի հուարկավորության կազմակերպման համար պետական հանձնաժողով կստեղծվի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, սակայն երրորդ հանրապետության հիմնադիրներից մեկի մահվան արդիվ դեռ որևէ ցավակցական խոսք չեն հնչեցրել։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոսկվայում մեկնարկել է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի երակողմ աշխատանքային խմբի հերթական նիստը, որը կշարունակվի նաև վաղը, քննարկումները ընթանում են տրանսպորտային հաղորդակցությունների հնարավորապաշրջափակման դեպքում առաջ եկող իրավական հարցերի շուրջ մանրամասները լուրերից հետո։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Կարեն Դոնֆրիդը։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցումը քննարկվել է տարածաշրջանում հետպատերազմական իրավիճակը, նախարար Բայրամովը պետքարտուղարի օգնականին է ներկայացրել Բաքվի մեջբերում դիրքորոշումը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցով միջազգային իրավունքի սկզբունքների հիման վրա։ Կարեն Դոնֆրիդը նշել է, այդ գործընթացին աջակցելու Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը փոխանցում է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին արժանացել է Անդրեյ Սախարովի անվան հանուն մտքի ազատության մրցանակի մարդու իրավունքների ոլորտի այս հեղինակավոր մրցանակը շնորում է Եվրամիության օրենսդիր մարմինը։ Կրեմլի ղեկավարի կոշտ քննադատը հիշեցնենք բանտարկվել է ամիսներ առաջ Գերմանիայից վերադառնալուց անմիջապես հետո, որտեղ նա բուժվում էր ենթադրաբարնովիչոկով թունավորումից։ Վրաստանում Միխայել Սաակաշվիլի կողմից երկրի պետական սահմանը հատելու գործով ձերբակալվել է ևս մեկ անձ, թվով չորրորդը ըստ վրացական աղբյուրների։ Քննությունն իրականացվում է Վրաստանի պետական սահմանով միգրանտների ապօրինի փոխադրման փաստով, ինչպես նաև ծանր հանցագործություն կոծկելու հոդվածի շրջանակում։ Վրաստանի երրորդ նախագահ 8-ամյա դադարից հետո հայրենիք է վերադարձել հոկտեմբերի 1-ին և նույն օրը ձերբակալվել է, նա մեղադրվում է առնվազն 4 քրեական հոդվածներով, որոնցից 2-ով արդեն հեռակա դատապարտվել է 9 տարվա ազատազրկման։ Ադրբեջանում ձերբակալվել են 5 հոգևորական գործիչներ, նրանք Իրանամեծ շրջանակներից են և Շիա Մահմեդականներ են, հայտնում է Թուրան գործակալությունը։ Ձերբակալության պատճառների մասին չի հաղորդվում։ Բաքվի և Թեհրանի միջև դիվանագիտական լարվածության ֆոնին շաբաթներ առաջ հիշեցնենք, Ադրբեջանի իշխանությունների որոշմամբ դադարեցվել է նաև Իրանի գերագույն առաջնորդ Սեյդ Ալի Խամենեի ներկայացուցչի Բաքվում գտնվող գրասենյակը։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի աջակցել Ռումինիայի, Բուլղարիայի, Ուկրաինայի և Վրաստանի ռազմածովային ուժերին Սևծովյան տարածաշրջանում Ռուսաստանից շնամական գործողությունները զսպելու և դրանից պաշտպանվելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը Բուխարեստում ռումինացի պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ։ Պենտագոնի ղեկավարը Ռումինիայից առաջ այցելել էր Ուկրաինա, մինչ այդ էլ Վրաստան, դաշնակիցների և գործընկերների հետ համագործակցություն ամրապնդելու նպատակով։ Առնվազն 27 մարդ է զոհվել Սիրիայի մայրաքաղաքում զինվորականներ տեղափոխող ավտոբուսի պայթեցման հետևանքով, սա ամենաարյունալի հարձակումն է Դամասկոսում 2017 թվականից ի վեր։ Ավտոբուսն ահաբեկչական հարձակման է ենթարկվել, կամուրջը հատելիս, հայտնում է Սիրական պետական սանագործակալությունը, տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը ոչ ոք չի ստանձնել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ մի քանի ժամ առաջ մեկնարկել է հայ-ռուս-ադրբեջանական երակողմ աշխատանքային խմբի հերթական նիստը, որն ի դեպ անցնում է գրեթե լիակատար գաղտնիության պայմաններում։ Հայտնի է միայն, որ այն շարունակվելու է 2 օր, հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի երակողմ հայտարարությունների դրույթները կյանքի կոչելու նպատակով ստեղծված այս աշխատանքային խումբն առաջին նիստը գումարել էր դեռ ձմռանը, հետագայում դրա աշխատանքը մի քանի ամսով դադարեցվեց, վերսկսվելով միայն օգոստոսի 17-ին, ինչ կարելի է ակնկալել այսօր մեկնարկած նիստից և որոնք է նորակարգային հիմնական թեմաները, փորձել է պարզել Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետների երկկողմ աշխատանքային խմբի այսօր Մոսկվայում մեկնարկած հերթական նիստը, որը կշարունակվի նաև վաղը, անցնում է Բաքվից արդեն երկրորդ օրը հնչող Երևանից եկող դրական ազդակների մասին հայտարարությունների ֆոնին։ Դրական ազդակների մասին այսօր նորից խոսել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը խորվաթ արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսին, հավելելով, թե Բաքուն Երևանից արդեն գործուն քայլեր է ակնկալում։
Բաքուն հույս ունի, որ Հայաստանի կառավարությունից եկող վերջին դրական մեսիջները ոչ միայն խոսքով, այլև գործնականում դրական արդյունքներ կտան։
Երեկել երեկոյան ադրբեջանական ռադիոմիջոցները հղումանելով Ադրբեջանի կառավարությունում իրենց աղբյուրին, գրել են, թե վերջին շրջանում պաշտոնական Բաքուն դրական է գնահատում Երևանի բարյացակամ դիրքորոշումը եւ 3-5 գերիների վերադարձը բարի կամքի ակտ էր Բաքվի կողմից ի պատասխան Երևանից եկող դրական ազդակների։ Թե հատկապես ինչ դրական ազդակների մասին է խոսքը, հայտնի չէ, եւ կազդեն արդյոք այդ ազդակները երկկողմ աշխատանքային խմբի նիստի արդյունքների վրա։ Նիստն անցնում է փակ դռների ետևում լրագրողների աչքերից հեռու։ Հայտնի չէ արդյոք նիստի ավարտից հետո կլինի հայտարարություն, թե ոչ։ Ազատության աղբյուրի համաձայն կողմերը դեռ համաձայնության չեն եկել առանցքային հարցերի շուրջ, քննարկումներն այս պահին հիմնականում ընթանում են տրանսպորտային հաղորդակցությունների հնարավոր ապաշրջապակման դեպքում առաջ եկող իրավական հարցերի շուրջ։ Երեկ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ասել էր, թե աշխատանքային խումբն ունի որոշակի պատկերացումներ երկաթուղում ասով։ Նույնիսկ նախնական պայմանավորվածություններ առ այն, որ ապաշրջապակման հետ կապված կարգավորումներն իրականացվելու են ԱՊՀ երկրների իրավական բազայի կարգավորումների շրջանակներում։ Կազմակերպությունում Հայաստանի դեսպան Ռազմիկ Խումարյանը ազատության հարցմանի պատասխան պարզաբանեց, որ ԱՊՀ շրջանակներում գործում է երկաթգծային հաղորդակցության միջպետական խորհուրդ, որի շրջանակում ընդունվել է շուրջ 300 փաստաթուղթ կառույցի անդամների միջև երկաթուղային կապերին, բեռնափոխադրումներին և դրանց վերաբերող հարցերը կարգավորելու համար։ Այլ մանրամասներ հայկական կողմը դեռ չի հայտնում։ Այսօրվա նիստի նախորեին երեկ Հայաստանի փոխվարչապետը միայն ասել էր, թե երկկողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում քննարկում են խորհրդային տարիներին գործող բոլոր երկաթ գծերի վերականգնումը, չհստակեցնելով, թե դրանցից որ մեկի վերագործարկումն է առաջնային այսօրվա օրակարգում։ Խորհրդային տարիներին Հայաստանը Ադրբեջանի հետ երկաթուղով և ավտոճանապարհով կապվում էր երկու ուղություններով՝ Երևան-Նախիջևան-Մեղրի, այնտեղից էլ դեպի Բաքու, և Երևան-Իջևան-Ղազախ, այնտեղից էլ դեպի Բաքու կամ Թբիլիսի։ Ադրբեջանը և Թուրքիան, սակայն, խոսում են Երևան-Նախիջևան-Մեղրի երկաթգծի հատվածի մասին, ավելի ճիշտ Զանգեզուրի միջանցքի մասին, թեև Հայաստանի իշխանություններն, այդ թվում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, պնդում են, թե միջանցքի հարց ընդհանրապես չի քննարկվում։
Ես ասել եմ եւ կրկնում եմ, միջանցքի տրամադրման հարց չի քննարկվում, ուղղակի չի քննարկվում։
Երկկողմ աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել են այս տարվա հունվարին, թե տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջապակումից բացի ուրիշ ինչ հարցեր են քննարկում երեք երկրների փոխվարչապետները, հայտնի չէ։ Երեկ, սակայն, Մհեր Գրիգորյանը խոսել էր նաեւ սահմանազատման մասին, հավելելով, թե այս աշխատանքները սկսել համար անհրաժեշտ է նախ ուսումնասիրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին վերաբերող բոլոր երկկողմ եւ միջազգային փաստաթղթերը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Փոխվարչապետերի մոսկովյան հավաքից հաշված ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների եւս մեկ խումբ է ազատ արձակվել։ Երեք երեկոյան Բաքվից հայրենիք վերադարձան 2020-ի դեկտեմբերին Խծաբերդի մերձակայքում գերեվարված Շիրակցի պայեստազորայիններից եւս 5-ը։ Գերիների վերադարձը տեղի ունեցավ Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Ամենազարմանալին, սակայն, այն էր, որ Շիրակցի 5 երիտասարդների հայրենիք վերադարձի պահին օդանավակայանում հայաստանցի պաշտոնյաներից եւ ոչ մեկը ներկա չի եղել։ Փոխարենը օդանավակայանում էին Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական զորախմբի բոլոր ժամանատարները, նախկին եւ գործող։ Այս ֆոնին Երևանում շարունակվում են դեռևս գերության մեջ գտնվող զինվորականների, ինչպես նաեւ անհետ կորածների հարազատների բողոքի ակցիաները։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Երեք Հայաստան վերադարձած 5 գերիներից մեկի ծնողը պատմում է նախապես չի իմացել, որ տղան Բաքվից Երևան է վերադառնում։ Չձայնագրվելու պայմանով Շիրակցի պահեստազորայինի հայրը հայտնեց, պարզապես լսելով գերիների հավանական վերադարձի մասին, այս անգամ էլ էր շտապել Էրեբունի օդակայան, որ գերիներ են փոխանցվում հայկական կողմին, առաջին հենց ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնեցին։ Երեք գերիներին դիմավորողների շարքում հայաստանցի պաշտոնյաներ չկային։ Արդյոք գործադիրում տեղյակ էին գերեվարված պահեստազորայինների վերադարձ դարձի մասին։ Ոչ կառավարությունից են հստակ պատասխան տալիս, ոչ էլ հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օգնական Գագիկ Իսախանյանն է պարզաբանում։
Ես նմանատիպ հարցերի եկեք չպատասխանեմ, որովհետև փորձը ցույց է տալի, որ լրագրողների շփման ժամանակ բազմաթիվ խոսքերից կարճում են, չեմ ասում լրատվամիջոցները, բայց այն մարդիկ, ովքեր որոշակի շահ են ետապնդում։
Գագիկ Սախանյանն այսօր կառավարության շենքի առջև հավաքված գերիների ու անհետ կորածների ծնողներին դիմավորեց ու նրանցից մի քանիսին ուղեկցեց կառավարության շենք։ Շուրջ 2 ժամ անց էլ դուրս գալով շենքից ծնողները մանրամասներ չներկայացրին, թե գործադիրում ում հետ են հանդիպել, մասնավորապես ինչ հարց են քննարկել։ Մտահոգված են, հրապարակային խոսքը կարող է վնասացնել իրենց որդիների վերադարձի գործընթացին։
Մենք ոչ մի բան չենք կարող ասել։ Եթե ստացումա իմ երեխային, եթե օգուտ չլինի, բայց մի ուրիշի երեխային պիտի որ ավելի օգուտ լինի եւ այլը, նախ ընտրում ենք լռել։
Պատասխանը բանակցություններ են գնում, բանակցություններ են գնում։ Ուղղակի այդքան է։ Եթե մենք ավել բան ասենք, կարող
ասենք
երեխեքին նեղել դրա համար։
Արդյոք գերիների վերադարձի գործընթացում կառավարությունը ներգրավված է, ով է այդ հարցով զբաղվում, վարչապետի օգնականից այդ հարցերի պատասխանը չկարողացանք ստանալ։ Գագիկ Սախանյանն ասաց միայն, որ այդ հարցով միջգերատեսչական հանձնաժողովն է զբաղվում։
Գործում է միջգերատեսչական հանձնաժողով և բոլոր համապատասխան կառույցներ և ղեկավարները զբաղվում են, այդքանը կարող եմ ձեզ ասել։
Միջգերատեսչական հանձնաժողովը վարչապետի գլխավորությամբ է գործում, դրանում ընդգրկված են պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայության, քնչական կոմիտեի և այլ գերատեսչությունների պաշտոնյաներ։ Հանձնաժողովը պարբերաբար խորհրդակցություններ ու քննարկումներ է իրականացնում պատասխանատու գերատեսչությունների ու անհետ կորած ու գերեվարված զինծառայողների ծնողների հետ։ Վերջինն անցած շաբաթ է անցկացվել, հայտնեցին կառավարությունից առանց այլ մանրամասների։ Երեկ Էրեբունի օդակայանում էին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը, Արցախում ռուս խաղապահների նախկին հրամանատարներ Ռուստամ Մուրադովը, Միխայել Կոսաբոկովը և ներկայիս հրամանատար Գենադի Անաշկինը։ Դեռ հայտնի էլ չէ, թե պատերազմից հետո գերեվարված պահեստազորայինները պայմանավորվածությունների արդյունքում են վերադարձվել հայկական կողմին, թե այլ գործոն է դրա վրա ազդել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները Ադրբեջանի կառավարությունում իրենց աղբյուրին հղումանելով գրել էին, թե 5 հայ գերիների վերադարձը բարի կամքի սևորում է Ադրբեջանի կողմից, ի պատասխան Հայաստանից եկող դրական ազդակների։ Թե ինչ դրական ազդակների մասին է խոսքը, հայտնի չէ։ Գերիների նախորդ վերջին 2 խմբի վերադարձը տեղի էր ունեցել Բաքվին ականապատ որոշ դաշտերի քարտեզները փոխանցելուց հետո։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով անհայտ է 224 զինծառայողի և 22 քաղաքացիական անձի գտնվելու վայրը։ Պատերազմից հետո մինչ այժմ Ադրբեջանը 114 գերի է վերադարձրել։ Հստակ չէ նաև, թե այժմ քանի հայ գերի է պահվում Ադրբեջանում։
Այսօր վաղ առավոտյան Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհի աշտարակի հատվածում խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհեր և վիրավորներ կան, և կրկին վթարը տեղի է ունենում Գազել Մակնիշի միկրոավտոբուսի հետ, որը տուժածների հարազատների շրջանում պտտվող համառ լուրերի համաձայն անսարք վիճակում է եղել։ Քնչական կոմիտեն սակայն պնդում է, որ վթարի վայրում ապահովված չեն եղել ճանապարհաշինարարական աշխատանքների անվտանգ կանոնները, նշեմ, որ գյուղատնտեսական աշխատանքների մեկնող Գազը մեկնող ուղևորներ տեղափոխող Գազելը վթարվել էր նոր կառուցվող Հյուսիս հարավ ճանապարհի վրա։ Ողբերգական միջադեպի և դրա հետաքննության մասին վերջին մանրամասները կփոխանցի Գայանե Սարիբեկյանը։
Երևան-Գյումրի մայրուղին է Արագածոտնի մարզի Կաքավաձոր գյուղի Խաչմերուկի մոտակայքը։ Հենց այստեղ է տեղի ունեցել ողբերգական ավտովթարը, որի հետևանքով 5 քաղաքացի զոհվել է, 13-ը տարբեր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Վաղ առավոտյան մարդատար Գազել այս հատվածում դուրս է եկել, երթևեկելի գոտուց և կողաշրջվել է։ Զոհերի թվում է նաև վարորդը։
Այստեղ շրջանք խփեց բիտոնին ու բան եղավ։ Չեմ հիշեմ, ինակ հիշեմ, որ խպետ ու գանք, ես գազելը ստեղ էր, ես ընդեղ եմ թրել։
Armenuhi Davtyann-ն էլ է եղել վթարված գազելում, ժամերանց վերադարձել է դեպքի վայր ու փորձում է ողբերգության մանրամասները հիշել։
Գիտեմ, որ սիդելնի գողը դեղ է տնգազրի, մնացածներ մահացած գետնի վրա փրված էին, այնուսներն է վիավոր։
46-ամյա կինը մի քանի վնասվածքներ է ստացել, ուսը, թևը ողնաշարն է վնասել։
Չգիտեմ, արագություն է գերազանցելիս, թե ինչ երես։ Եկավ պես ավտոյի ցենն եմ լսել, ես մենակ հիշեմ, որ ավտոյի ցենն եկավ ու բան, այնտեղ դարացի, ես գիտեմ, գլխիս խփեցին հետևից, գլխիս արգեցին ինչ-որ ծանր բանով, մենակ տեսա շուֆից դուրս դրա Սիդելնի կողմը ստատ ընկած։
Հիվանդանոցում բուժօգնություն ստանալուց հետո Գյումրի է վերադառնում։ Ասաց, վթարված գազելը երթուղային չի եղել, ուղևորները օրավարձով աշխատողներ են եղել, Գյումրիի Ծարագածոտնի մարզի Օհանավան գյուղեին մեկնում խնձոր հավաքելու։ Գազելն իրենց գործատուն է վարձել, տուժած ուղևորը գործատուի մասին մանրամասներ չհայտնեց։
Գնում ենք Օհանավան գյուղ խնձոր հավաք։
Տուժածներից 10-ին տեղափոխել են Արմենիա բժշկական կենտրոն, 6-ը վերակենդանացման բաժանմունքում են։ Բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Աշոտ Կուրղինյանն ասաց, նրանցից 3-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։
6-ից 3-ը ծայրահեղ ծանր են, որոնցից 2-ը վիրահատվել են։ Վիրահատվածները, ուրեմն մենք կանգուղի բոլորի վնասվածները հիմնականում պոլիօրգան վնասվածներ են և տրավմաներ են, կանգուղեղային, ներքին արյունահոսություններ, կրծքավանդակ, թոկերի սալջարդ և այլն։ Վիրահատվածը կանգուղեղային տրավմայով հիվանդ է, հեմատոմայի հետ կապված և ներքին արյունահոսության հետ կապված մեկ այլ երիտասարդ։
Իրավապահները մահացածների ինքնության մասին տեղեկություններ չեն հայտնում։ Բժիշկն ասաց, իրենց մոտ տեղափոխվածները միջին տարիքի են, դրանցից 5-ը կին է, վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվողներից մեկն էլ 16 տարեկան է։
4 հիվանդ ամբուլատոր պայմաններում մեր ընդունարանում ստացել են առաջի օգնություն, emergency-ում, և 3-ը, ինչպես նոր իմացանք, արդեն ուղարկվել են ըստ բնակության վայրի, մեկը դեռ հետազոտման փուլում է։
Ազատության արգելեցին նկարահանումներ անել վերակենդանացման բաժանմունքում զրուցել տուժածների հետ։
Ես ինքն ասեք ուզեմ, նաձ սահմանամատ տեսնեմ։
Աշոտ Սահակյանի կինն ու կնոջ քույրն են գազելում եղել, քույրը մահացել է, կինը վերակենդանացման բաժանմունքում է։
Շուշանիկ Սահակյանն է մահացածի աշտարակի մորգն է։ Հա, մեզ քուրը, քուրը ծերտամ ինչ պատասխան տամ։
Դեպքի մասին իրավապահները քիչ տեղեկություններ են հայտնում։ Ըստ քնչական կոմիտեի, Գյումրիի 59-ամյա բնակիչն իր վարած ուղևորատար գազել մակնիշի ավտոմեքենայով Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին, ավտոմեքենան դուրս է բերել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց կողաշրջվել, որի հետևանքով վարորդն ու ևս 4 ուղևոր մահացել են։ 17 տարբեր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են բժշկական կենտրոններ։ Ըստ քնչականի, դեպքի վայրի զննությամբ պարզվել է, որ ճանապարհի շրջադարձային այդ հատվածում իրականացվող ճանապարհ շինարարական աշխատանքների ընթացքում չեն պահպանվել անվտանգության կանոնները, իսկ թե ինչ տեխնիկական վիճակում է եղել մեքենան, քննությամբ կպարզվի։ Մեքենայում նախատեսվածից ավելի ուղևորներ են եղել, քրեական գործ է հարուցվել։ Մեկ ամիս առաջ նույն մեքենան Գյումրու ներհամայնքային երթուղին է սպասարկել, գուցե անսարքության պատճառով է շահագործումից հանվել։ Գյումրու քաղաքապետարանի տրանսպորտի բաժնի պետ Արտյոմ Սարգսյանը վստահեցնում է, թե մեկ ամիս առաջ մեքենան սարքին է եղել։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մի քանի օր է, ինչ ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի անդամներն ազանգում են, որ Կապանից ոչ հեռու գտնվող գերիշխող բարձունքներից մեկը, Փելասար կոչվող լեռը, գտնվում է ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ։ Կապանի քաղաքապետի պնդմամբ բարձունքն ադրբեջանական վերահսկողության տակ է հայտնվել դեռ դեկտեմբեր ամսին, սակայն հետագայում այնտեղ նաև ռուս սահմանապահներ են տեղակայվել քաղաքապետի պնդմամբ։ Վերջին շրջանում ռուսները Փելասարից ինչ-ինչ պատճառներով հեռացել են։ Ինչ իրավիճակի այժմ այդ շրջանում տեղում փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Չնայած Սյունիքի մարզից եկող պաշտոնապես չհաստատված լուրերին, թե սահմանին գտնվող Փայլասարն անցել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ազատության տեսախցիկն այսօր Սարի Գագաթին արձանագրեց ինչպես Ադրբեջանի ու Հայաստանի, այնպես էլ Ռուսաստանի դրոշները։ Ամենամոտ գյուղից, ագարակից, որտեղ հնարավոր էր նկարահանումներ իրականացնել, հստակ չէր երևում, արդյոք Սարի վրա կային զինծառայողներ և կամ ինչ հեռավորության վրա էին տեղակայված երեք երկրների դրոշները։
Ռուսներ անդե, իրանց դրոշն իրանք էլ ենդե, հայն իրանդե, կարնոցին, ոստերը։
Հայլասարից շուրջ 2 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղում, ասում էին, սարի վրա ադրբեջանական դիրքերը հայտնվել են անցած տարվա դեկտեմբերից։ Դրանից հետո դիրքային փոփոխություն եղել է թե ոչ, չգիտեն, հեռավորության վրա չեն տեսնում, բայց վստահասում են, այս ամիսների ընթացքում միջադեպերի ականատես չեն եղել։
Դե կրակոցները ինչի մանաս, մեկ էլ տեսնում ես, հա, կրակում են, բայց դե մեզ վրա չէ, ինչ մանաս, ինչի են կրակում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը Փայլասարի հատվածում ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացման մասին Կապանի համայնքապետի և Սյունեցի ընդդիմադիր պատգամավորի պնդումներից օրեր անց միայն հայտարարություն տարածեց, պնդելով, թե Փայլասար կոչվող տարածքում դիրքային փոփոխություն տեղի չի ունեցել, և Հայաստանի սահմանապահ զորքերը շարունակում են իրականացնել պետական սահմանի պահպանությունը նշված հատվածում։ Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանն ավելի վաղ տեղական հեռուստաընկերությանը ասել էր, թե սարը դեռ դեկտեմբերին է զիջվել, և այս ընթացքում տեղում հսկողություն են իրականացրել ռուս սահմանապահները, բայց օրերս ըստ քաղաքապետի իր համար անհայտ պատճառներով ռուսներն իջել են ռազմավարական բարձունքից և վերահսկողությունն անցել է Ադրբեջանին։
Հատվածը նաև կարևոր բարձունք է, ստրատեգիական նշանակություն ունեցող հատված է մեր համար։ Հիմա ռուսների բացակայության պատճառով դե ամբողջովին այս հատվածը անցավ ադրբեջանցիների վերահսկողության ներքո։
Այսօր արդեն քաղաքապետը հրաժարվեց հարցազրույցից, նրա խոսնակը փոխանցեց, որ Փարսյանը ծանրաբեռնված է հանդիպումներով և ազատությանը ժամանակ տրամադրել չի կարող։ Ըստ բնակիչների, ադրբեջանական վերահսկողության տակ է Փայլասարի մյուս կողմը, որտեղով էլ անցնում էր Ագարակը և հարակից մի քանի գյուղեր Կապանին կապող հիմնական ճանապարհը։ Նրանք այդ ճանապարհից չեն օգտվում դեկտեմբերից, երբ ադրբեջանական ուժերը հաստատվեցին բնակավայրերի մերձակայքում։ Կա ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքը ժամցող այլընտրանքային ճանապարհ, որը եւ ավելի երկար է եւ ավելի վատ որակի, սակայն այն ըստ ագարակցիների այժմ վերանորոգվում է։
Սարքել են, լավ է սարքում են, արդեն ասֆալտապատում են, կհարմարվենք դրան ով էլ կգանք, կգնանք, թեկլակը չլինի, էլի բան չլինի։
Մեր առաջի գործողությունը, գործը որ պիտի կատարվի, դա անվտանգությունն է, վերջ։ Պիտի անվտանգությունը ապահովվի, որ մարդին այստեղ ապահով զգա, որ ձեռը գա մի հատ Բաղջեն փորի կամի բանանի։ Մտածում ես, ասում ես, անեմ, բայց եկուսում ինչ-որ ինչ պիտի լինի։
Փայլասարի մասին ազգային անվտանգության ծառայության հակիրճ հայտարարությունից բացի որևէ այլ պաշտոնական պարզաբանում չի հնչել։ Երեկ պաշտպանության փոխնախարարն ասել էր, թե զինվորական դիրքերի մասին հարցերը պետական գաղտնիք են համարվում, և հրաժարվել էր մեկնաբանությունից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ 3-րդ հանրապետության հիմնադիրներից մեկի Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ, նախկին ներքին գործերի նախարար և Երևանի նախկին քաղաքապետ Վանո Սիրադեյանի հուարկավորությունը կազմակերպելու նպատակով կառավարական հանձնաժողով կստեղծվի։ Այս պահին, սակայն, բարձրաստիճանի պետական պաշտոնյաներից և ոչ մեկը Սիրադեյանի մահվան առթիվ ցավակցական ուղերձով հանդես չի եկել, փոխարեն իրենց հռչակավոր համագյուղացուն ջերմությամբ են հիշում նրա հայրենի Կոթիում։ Տավուշի մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանո Սիրադեյանի ծննդավայր Կոթիում, ասում են, 22 տարի սպասեցին իրենց համագյուղացուն, չիմանալով նրա գտնվելու վայրը։ Օրեր առաջ օտարության մեջ իր մահկանացուն կնքած գրող պետական ու քաղաքական գործիչ Սիրադեյանի հորեղբոր թոռը Շմավոն Սիրադեյանը կարծում է, մեկ ամիս անց 75-ամյակին Վանոն հաստատ Հայաստան կգար։
Մենք հույս ունենք, որ կգա, բայց ցավոք չստացվեց։ Ու գալու է ձեզ։ Ինձ թվում է 75-ամյակ իմ կլեր Հայաստան, դե մի թե որտեղ այնք եղել, որտեղ չեղել, 75-ամյակը կար երևի թե ինձ թվում է։
Գյուղում Վանո Սիրադեյանի հայրական տանն ապրում է նրա 85-ամյա եղբայրը, Սերոր Սիրադեյանը։ Այս օրերին Երևանում է եղբոր ընտանիքի կողքին հարևանությամբ ապրող Շմավոնն է ցույց տալիս տունը։
Մենք Սերդյանի հայական տուն, հայական տուն ասելու խոս դղակյան նման ոչ, ոչ ես իմ ատենեյան նման, ինք աստեղ ապրել միջեն իմա էլ մեծ աղպերով ասենք Սերով Սերդյանը ապրում աստեղ, ժումնակ ինի մեր որ տաշխատել, Վանոն ինչ պաշտոնի եղել, դա կարևոր չի, դա կապ չունի, ինքը եղել է անվերորդը։ Դիեց է թալանող մարդ եղել Վանոն, ուստեղ կարև է թալանազնել, ուտայենց բան չի ու ասենք պահես։
Անդրանիկ Մամյանը գյուղապետարանում է աշխատում տարիներ շարունակ, Կոթյում ընտրական հանձնաժողովի անդամ է եղել։ Ասում է մտքից չի գնում, ինչպես երկու անգամ գյուղովի մի ահամուր քվեարկեցին ու ազգային ժողով ուղարկեցին Վանոին։ Թասիբի հարց էր, ասում է.
Չգիտեմ, Սերդյանն էլ էր աղբոր, այն ուշեղը նայել էր հանձնաժողովի անդամ, աղբերս էր, հետո Ազիբեկյան հրաչ կա, կարծեմ նա էր։
Հիշում եմ։ Այդ մանդատը, որ խլել էին ու այդ էլի հետ վերադարձրին, մեր գյուղը 80% ընտրեց, դե այդպես հոդված եկավ Կոթին ընդդեմ Հայաստանի, իբր ես իմ պատերազմա Կոթին ընդդեմ Հայաստանի, որ Վանոյին նորից հետ վերադարձրին, ասիկա եկավ ինքը, մեկ կալու էր, ու նա պետք էլ էր, դե որ ասիկ մենակ մնացիս կարամ ասեմ, շատ շատերը հետևից ասենք դինում էին ու կիսաճամպը հետ տարան, ինքը մնաց մենակ։
22 տարի հետախուզման մեջ եղած Սիրադեղյանի գտնվելու վայրի մասին դեռ բոլորը լռում են։ Անգամ նրա ամենամերձավոր հարազատներն ասում են, անցած տարիներին երբևէ չեն տեսել նրան, կապի մեջ չեն եղել նրա հետ, գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ չեն ունեցել։ Նրա կուսակից ընկերների միջոցով հայտնի է միայն, որ արտերկրում ապրել է փոխված անունով։
Ինչու չի գալի, իհարկե, եթե կար, հնարավոր է ձերբակալային։
Նրա եղբորորդին Կոթիի դպրոցի տնորեն Մուշեղ Սիրադեղյանն ասում է, չի էլ հետաքրքրվել, որտեղ է իր հոր եղբայրը, իմանար հանկարծ լեզվից թռցներ ու լուրը հասներ այնտեղ, ուր պետք չէր։
Տանուց ընտանիքը 9 հոգուց է բաղկացած, 3 տղա, 6 աղջիկ, եւ այդ ամեն մեկ ունեն 3-4 երեխաներ։ Ես էլ նրանցից մեկն եմ, դե դուք պատկերացրեք, եթե ես ասենք իմանայի կամ այդ բոլորն իմանային, թե Վանոն որտեղ է գտնվում, դա նշանակում մոտ 30 մարդ իմանալու էր, թե Վանոն որտեղ է գտնվում, եթե 30 մարդ իմացել էր, ուրեմն վաղմիսօրը պետական այն բարձր մարմինները նույնպես կիմանային, թե Վանոն որտեղ է գտնվում, մենք ուղղակի իր ընտանիքի հետ շփվում էինք, կնոջ հետ, երեխայի հետ, ոնց է նորմալ է, մեր ուրեղբայրը, լավ է, լավ է, առողջ է, լավ է, այդքանը բավարար էր։
Այսինքն կարծում եք այս 22 տարվա ընթացքում երբևէ Հայաստան չի եկել։
Չեմ կարող ասել։ Ես այնքան լսել եմ, որ Վանոն մեր սարերում է, կամ Կոթի է եկել, կամ չգիտեմ։
Կորոնավիրուսի տարածումը Հայաստանում շարունակվում է, գնալով ավելի մեծ թափ հավաքելով, այսօր միայն COVID-19-ի 2000-ից ավելի նոր դեպք է արձանագրվել, ինչը ամենաբարձր ցուցանիշն է վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում։ Հասկանալու համար, թե կորոնավիրուսի համաճարակը երկրում ինչ ծավալների է հասել, նշեմ միայն, որ վերջին մեկ շաբաթում երկրում COVID-ով ավելի քան 11,000 մարդ է վարակվել, նույն ժամանակահատվածում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 224 հայաստանցի, դրան էլ զուգահեռ գնալով աճում է հոսպիտալ ացման իր հերթին սպասող վարակակիրների թիվը, 5 օր առաջ այդ ցուցանիշը հասնում էր 400-ի։ Երկրում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակի մասին պատմի Սուսան Բադալյանը։
64-ամյա Ատոմ Գրիգորյանը COVID-ով թոքաբորբով ու ուղեկցող հիվանդություններով տանն է բուժում ստանում։ Շինարարական աստիճանի օգնությամբ ներերակային դեղամիջոցն են միացրել։ Դուստրը Նաիրա Գրիգորյանը պատմում է, Ալցհայմեր ու աուտոիմուն ենցեֆալիտ ծանր հիվանդություններով տարապող խոր վիճակը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բուժկենտրոնում համարժեք չեն գնահատել։ Անգիտակից չսնվող, չքնող հիվանդին վերակենդանացման բաժանմունք չեն տարել։
Ես հստակ ասում եմ, որ իմ պապայի վիճակը
ռեանիմացիայի վիճակ էր, ռեանիմացիայի հիվանդի վիճակ էր։
Տղամարդու քրոնիկ հիվանդություններին գումարվել է COVID-ը թոքերի 20% ախտահարմամբ։
Դուք սպասում եք 5 օր, որ 2 շաբթի օրը կատե անեք, ինձ ասեք ախտահարվածը թոքերը թե չէ, եթե ախտահարված չներ, բուժում չէի կանելու, ստորագրելու եք դուրս գեք, բայց ինչի՞ COVID-ի թեստ անցնում։
Նա իրան չի կասկածում, եթե հայկական տարբերակը գործի դներ, ծանոթով հորը կարող էր վերակենդանացման բաժանմունք տեղափոխել։
Ցավում եմ, որ Հայաստանում դեռ այդ խնամի ծանոթ ԽՑԲ բարեկամ այդ հատվածը կա, որովհետև չեմ ուզում չակերտներ բացել, անկեղծ ասած, իրավունքն էլ երևի չունեմ, շատ մարդիկ տեղափոխվում էին, ու իմ կողք, մեր կողքի պալատի հայրիկն էլ ասում էր, որ իրականը ռեանիմացիայում է, այնտեղ այդպես չի, այնտեղ ամեն հիվանդի մի բուժքույր, մի սանիտարկա է հասնում, այնտեղ սենց չի, իսկ այստեղ մի ամբողջ հարգին կիլոմետրանոց մի սանիտարկա էր, մի բուժքույր էր, որ առավոտ սկսում էր համակարգիչները միացնել, ծերի բանին սենյակ հասնում էր երեկոյան երևի, այ այտենց ծանաբեռնված էր, այդ մի հոգին էր։
Բուժկենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը նախ բացառում է, որ ծանոթով վերակենդանացման բաժանմունքում հնարավոր լինի հիվանդի տեղավորել, պնդում է հիվանդի կլինիկական վիճակից ելնելով են որոշում կայացնում միայն։
Ինչ վերաբերվում է հիվանդների տեղաշարժը բաժանմունքներից դեպի ռեանիմացիա, դա պայմանավորված է միայն ու միայն իրենց կլինիկական պարամետրերով։
Բուժկենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի 114 տեղերը բոլորը զբաղված են։ Նա հերանասում է ինքն էլ էր տեսնում, որ բուժկենտրոնում COVID լարվածության պիկ է, սակայն իրեն որպես հիմնավորում չի ներկայացվել տեղ չլինելու հանգամանքը, ինչու հարցնում է։ Նրա տպավորությամբ պարզապես անկազմակերպ իրավիճակ էր բուժկենտրոնի ներսում։ COVID բաժանմունքում եղբայրն ու ինքն էին հորը խնամում, խնամակալները ներս ու դուրս անել չէին կարող, բայց տարական բաների կարիք ունեին։
Մուտքն ու ելքը արգելված էր, այսինքն եթե դու սոված ես, ուզում ես գնաս մի բան առնես, գոնե ուտես, դու դա չես կարող անես, ուղղակի մեր բախտը բերել էր, որ մենք երկրորդ հարկում էինք, ու երկրորդ հարկից հարմար էր, ասենք, օրինակ, չգիտեմ, քուրդ շոկոլադ բերի ու քսի բռնես ուտես, ասենք, այտենց էլի, անձեռոցիկ չէր կարելի, թաց չոր անձեռոցիկ, իբրև թե իրենք տալիս են, հա, ես դեմ չեմ, որ իրենք տալիս են, բայց իրենք այնպես ծառանակ բեռնված գրաֆիկով են գնում գալիս, որ ասենք դու ստեղ անձեռոցիկ ուզես, կարող անձեռոցիկը քեզ հասնի, ասենք, չգիտեմ, 3 ժամ հետո։
Պետրոս Մանուկյանը ծանրաբեռնվածության հետ համաձայն է անձնակազմի պակասի հետ, ոչ։
Աշխատում ենք լարված, բայց վշկական անձնակազմի պակաս այս պահին մենք չունենք։
Նա իրան հույս ունի, որ վիճակը տան պայմաններում մի քիչ կկայունանա ու ինքը տեղ կփնտրի COVID-ի բուժմամբ զբաղվող այլ բուժհաստատություններում։ Վիրուսը արտակարգ իրավիճակ է ստեղծել բոլոր բուժկենտրոններում։
Տրիաժ կենտրոն։
Հա։
Բարեցեք։
Վարակակիրների տեսակավորման եւ ուղղորդման տրիաժ կենտրոնում բոլոր հեռախոսների կարմիր լամպերը թարթում են։ Ավելի քան 400 հոգի այս պահին սպասում է հոսպիտալացման ու տեղ չկա։
Ներկայացված ազատ մահճակալները արդեն զբաղեցրել ենք համեմատաբար ավելի ծանր հիվանդներով, որոնք որ սպասում են իրենց հոսպիտալացմանը։ Ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ մեր հանրապետությունը հիմա շատ վատ վիճակ է տիրում այդ առումով, որովհետև ունենք սպասող հիվանդների բավականին լուրջ քանակ։
Տրիաժ կենտրոնի ղեկավար բժիշկ վարակաբան Հրիփսիմեմ Օվսիսյանն ասում է, միայն այսօր օրվա առաջին կեսին արդեն 100 զանգ են ստացել, քանի որ հիվանդանոցային տեղեր չկան, օգնության են հասնում կենտրոնի թթվածնով հագեցած շտապօգնության մեքենաները։
Աշխատում ենք մեր շտապօգնության մեքենաներին ուղղորդել տուն, գոնե թթվածին շնչեցնելու այդ պահին, մինչև որ կազատվի որևէ տեղ մահճակալ թթվածնով հագեցած։
Վերջին 24 ժամում COVID-ի 2066 նոր դեպք է գրանցվել։ COVID-ի բուժմամբ հանրապետությունում 23 հիվանդանոց է զբաղվում։ Մեր նկարահանման պահին 1 հատիկ տեղ ազատվեց միայն Մասիսում։
Կնոջ թե տղամարդու։
Կնոջ։
Ամուսինը ընտերատան Մասիս։
Այո։
Նորքի ինֆեկցիոնի, օրթոպեդիկի բակերը, ընդունարանները խաղաղ ու սակավամարտ են։ Շտապօգնության որևէ մեքենա այստեղ չի մոտենում։ Նոր հիվանդների համար տեղ չկա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունն ու Գազպրոմն ընդհանուր հայտարարի են եկել մեր երկիր մատակարարվող ռուսական գազի գնի շուրջ նախորդային նման հայտարարությամբ էր հանդես եկել Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, նրա խոսքով Մոսկվան և Երևանը համաձայնություն էին ձեռք բերել սահմանին գազի գնի շուրջ, այլ թեմաների վերաբերյալ բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Այս հայտարարությունների ֆոնին Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը եւս փորձում է հստակեցնել, թե ինչպիսին են լինելու սպառողներին մատակարարվող գազի, նաեւ էլեկտրաէներգիա եւ հատկապես որպես ջրի սակագները մոտ ապագայում, հանձնաժողովի ղեկավարի հետ զրուցել են Այրան Ալբանդյանը։
Մինչև 2024 թվականը Հայաստանում խմելու ջրի թանկացում տեղի չի ունենալու։
Չնայած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2018 թվականի նախընտրական քարոզարշավին հնչեցրած այս խոստմանը, այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը հայտարարեց. ջրի սակագինը գործող 180-ից կարող է դառնալ 200 դրամ։ Ֆրանսիական Veolia ջուրը ամռանը սակագինը 43 դրամով բարձրացնելու ու 223 դրամ դարձնելու հայտեր ներկայացրել։ Ուսումնասիրելով հայտը, սակագները վերահսկող պետական հանձնաժողովը առաջարկում է սոցիալապես անապահով սպառողների համար բարձրացում չանել, իսկ մյուս սպառողների համար սահմանել մոտ 200 դրամ կայունգին։
Վարձակալության պայմանագրում նենց փոփոխություններ անենք, որ առաջիկա 10 տարվա համար ունենա, այսինքն այդ վերջնա 10 տարի ամնացե վարձակալությանը, հենց այդ ամբողջ ժամանակահատվածի համար ունենանք կայուն գնային քաղաքապանություն։
Գնային փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն 2022 թվականի հունվարի 1-ից։ Մինչ այդ, սակայն, առաջիկայում հանձնաժողովում պետք է նիստ գումարվի, որտեղ կքննարկվի Veolia ջրի հայտը, ինչպես նաև հանձնաժողովի առաջարկը, եւ արդյունքում կընդունվի որոշումը։
Ընդհանրապես որոշակի սակագնի բարձրացում, բայց որը կմնա կայուն 10 տարիների ընթացքում։
Սակագնի այս բարձրացումը տեղի ունենում ընկերությունից սպառողների դժգոհության ֆոնին, որոնց մի մասը քաղաքացիները հենց քարոզարշավի ընթացքում Փաշինյանի մոտ էին բարձրացրել։
Նորից ջուր չունենք։ Երեք դոկտորի ծավալ միջով եք պետք է վետրոյով ջուր բերենք, որ լողացնենք, լվաց կանենք։
Veolia ջուրը, որ 2017 թվականից է ստանձնել Հայաստանի ողջ տարածքում ջրի միասնական օպերատորի պարտականությունները, իսկ դրանից առաջ էլ շուրջ 10 տարի կառավարել է մայրաքաղաքի ջրմուխ կոյուղին, անընդհատ խոսում է խոշոր կորուստների մասին։ Փորձագետները գլխավոր խնդիրը հենց այստեղ են տեսնում։ Ջրային կոմիտեի նախկին նախագահ Ինես Ագաբայան.
Մենք չպետք է մոռանանք, որ պայմանագրի կարևորագույն կետերից մեկը դա կորուստների կրճատումն է։ Կորուստների կրճատում, որը նաև կբերեր սակագնի ոչ թե բարձրացում, այլ իջեցում։ Արդյոք այսօր կա կորուստների կրճատում։ Արդյոք գրանցվում են այդ կրճատումները։ Ինչու միշտ խոսվում է 80%+ կորուստների մասին։
Հանձնաժողովի նախագահ, սակայն, ընկերության աշխատանքի որակի մասին խոսել չցանկացավ, ասաց վարձակալության պայմանագրում կան հստակ չափորոշիչներ եւ առանձին վարույթներ հարուցելու ընթացակարգեր դրանց խախտման դեպքում։
Դե տեսեք, դժգոհությունը արտահայտվում է այլ իրավակարգավորումով։
Ինչ վերաբերում է գազի գնին, ապա Գարեգին Բաղրամյանը փոխանցեց. Այս փուլում ոչինչ ասել դեռ չի կարող, քանի որ բանակցությունները ընդհանում սահմանին գազի գնի վերաբերյալ։ Երեք լրագրողների հետ զրույցում թեմային անդրադարձել էր նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը եւ առանց հստակ մանրամասներ փոխանցելու ասել, որ հաջողվել է ռուսաստանյան Գազպրոմի հետ համաձայնության գալ։
Ըստ երջան բուն սահմանին գազի գնի հետ կապված եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող սակագնի հետ կապված մենք կոնսենսուս ունենք, որովհետեւ եթե հիշում եք, դա դեռ եւս 19 թվականից ծանր երկարատև եւ շատ բազմաբաղադրիչ բանակցությունների մեջ ենք եղել եւ կարծում եմ բավականին խորը քննարկել ենք այդ հարցը եւ որոշակի իմաստով նաև համաձայնացել ենք։
Ավելի վաղ կառավարությունից ազատությանը փոխանցել էին, որ Գազպրոմի հետ բանակցում են սահմանին գազի գինը առնվազն նույնը պահպանելու ուղղությամբ։ Ու եթե փոխվարչապետը պնդում է, որ համաձայնություն կա, կարելի է ենթադրել, որ գազի գինը սահմանին չի փոխվի։ Այս հարցին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը պատասխանեց. բանակցությունները ավարտված կարելի է համարել միայն, երբ միջկառավարական համաձայնագիր ստորագրվի։
Քանի դեռ փաստաթուղթը չկա, ուզում ձեռնպահ մնալ այդ հարցին պատասխանել։
Այս պահին սահմանին գազի գինը 1000 խորանարդի համար $165 է, իսկ բնակարաններում մարդիկ վճարում են գրեթե $290 կամ մոտ 75%-ով թանկ, քան սահմանին գազը ստանում է Գազպրոմ Արմենիան։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գների աչքի դեպ վերջին շրջանում Հայաստանի տնտեսական կյանքի առանցքային խնդիրներից մեկն է դարձել ուղղակիորեն ազդելով երկրում տիրող առանց այդել ոչ փայլուն սոցիալական կացության վրա։ Ընդամենը մեկ տարի առաջ ծանրագույն պատերազմի միջով անցած ծանր կորուստներ կրած փակ սահմաններով Հայաստանը այժմ էլ բախվում է սննդամթերքի գների կտրուկ աճին։ Տնտեսագետներից ոմանց կարծիքով այն ռեկորդային է, ասենք 9 ամսում շուրջ 15%։ Այս առումով էլ ամենամտահոգիչը եղել է սեպտեմբեր ամսին սեպտեմբերի արդյունքները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Անցած տարի ես 1000 դրամով ամբողջ օրվա ուտելիքը հնարավոր էր առնել, իսկ այս տարի առնում ենք շատ քիչ բան։ Վատ ենք ապրում և վատ ենք վաստակում։
Երևանում կարճ շրջայցն անգամ բավարար է նկատելու, թե մարդիկ որքան մտահոգված են սննդամթերքի շարունակական թանկացումից։ Հայաստանում, որտեղ նվազագույն կենսաթոշակը 25,500 դրամ է, իսկ նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամ, մարդկանց եկամտի զգալի մասը հատկացվում է հենց սննդամթերքի ձեռքբերմանը, իսկ թանկացումները հատկապես հարվածում են խոցելի խմբերում դասվողներին։ Վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալների համաձայն Հայաստանում սննդամթերքի թանկացումը այս տարվա համար նոր ռեկորդ է սահմանել։ Հունվարից ի վեր աստիճանաբար և ավելի ու ավելի շատ թանկանալով, այս սեպտեմբերին նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ սննդամթերքի գները աճել են 15.8%։ Օրինակ, եթե այս հունվարին 20 թվականի հունվարի համեմատ սննդամթերքը թանկացել էր 6.6%, ապրիլին նախորդ ապրիլի համեմատ 8.5%, ապա օգոստոսին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ արդեն 15.6%։ Այս տարվա ընթացքում ամենաբարձր, ինչպես ասացինք, սեպտեմբերի թանկացումներն են։ Օրինակ, կարտոֆիլի գները աճել են 66.7%, խոզի մսինը 40.2%, շաքարինը 31.7%, ձվինը 27.4%, կարագինը 14.2%, կատնամթերքինը 10%, հացինը 9.8% և այսպես շարունակ։ Այս ամենի ֆոնին դարձյալ Վիճկոմի վերջին տվյալների համաձայն այս օգոստոսին նախորդ օգոստոսի համեմատ միջին ամսական աշխատավարձը բարձրացել է 7.9%, կամ գրեթե 2 անգամ պակաս օգոստոս-սեպտեմբերի թանկացումներից։
48,000 եմ ստանում, չի բավականացնի, բայց միաժամանակ աշխատում եմ։
Դե գնում ենք ամենաանհրաժեշտ բաները, օրինակ հաց, պանիր, տենց հատիկ եղեն, նման բաներ, ամենաանհրաժեշտները, շատ դժվար է։ Հնարավոր չի թոշակով ապրել բոլորովին։
Ես վայեն եմ աշխատել, 25 տարի աշխատել եմ, կենսաթոշակս մի քիչ բարձրացել Չերեքում, Բալաջան, շատ է թանկացում, ամեն ինչը թանկացել է։
Ասենք իրեք մակարոն ուտեմ, ճիշտ է, մակարոն ձեթ մետ արեք յոլետան, եթե յոլայն է ժողովրդին։
Թե այս թանկացումներին ինչպես են արձագանքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունները, նորություն չէ։ Հայաստանում կենտրոնական բանկն է գների կայունության ապահովման երաշխավորը։ Կենտրոնական դրամատունը տարիներով 2017 թվականի փետրվարից նվազեցնում էր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 6%-ից այն հասցնելով 4.25%-ի, այդ կերպ նպատակ ունենալով մատչելի դարձնել ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը տնտեսությունում, ուստի խթանել տնտեսական աճը։ Սակայն 44-օրյա պատերազմից հետո գնաճի արագացման պայմաններում Մարտին Գալստյանի գլխավորած կառույցը անցած տարվա դեկտեմբերից արդեն 6 անգամ բարձրացրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, վերջին այս սեպտեմբերի 14-ին սահմանելով 7.25%, նպատակ ունենալով զսպել գնաճը։ Ազգային ժողովում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի խոսքով ակնհայտ է, որ մի կողմից իշխանությունները ձախողել են գնաճի սրընթաց վերելքը կանխելու գործում, քանի որ միայն կենտրոնական բանկի գործիքակազմով այլևս անհնար է գնաճի դեմն առնել, մյուս կողմից մարդկանց եկամուտները համարժեք չեն աճում։
Չի բարձրացվում նվազագույն աշխատավարձը, չի բարձրացվում բազային աշխատավարձը հանրային ծառայողների։ Սա արդեն վերաբերմունք է, ինքնին վերաբերմունք, իսկ հետևանքները բոլոր քաղաքացիները, յուրաքանչյուր ընտանիք ամեն օր զգում է, որտեղ ամեն հաջորդ ամիս գները ավելի են Ագնանում։
Ազատությունը այսօր դիմեց նաև խորհրդարանի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ իշխանական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանին, սակայն նա ցանկացումների մասով հորդորեց դիմել մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալների, որոնք վերաբերում են 2019 թվականին, Հայաստանում աղքատ է ողջ բնակչության 26.4%-ը, որոնք այդ տարի վաստակել են ամսական 44,048 դրամից կամ 91.7 ԱՄՆ դոլարից պակաս։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին այսօր հայտնի դարձավ Եվրամիության մարդու իրավունքների պաշտպանության ասպարեզում գլխավոր մրցանակի դափնեկրի անունը 2021 թվականի Սախարովի անվան մրցանակը որոշել է շնորհել հունվարից անազատության մեջ գտնվող ռուսաստանցին դիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու թեման կմանրամասնի Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանի ինդիմադիր լիդեր Վլադիմիր Պուտինի ռեժիմի կողմից բանտ նետված Ալեքսեյ Նավալնին այսօր արժանացել է Եվրախորհրդարանի Սախարովի անվան մրցանակին։ Այդ մասին հայտնել է Եվրախորհրդարանի փոխխոսնակ Հեյդի Հաուտալան, ով ասել է, որ Ալեքսեյ Նավալնին տարիների ընթացքում մեծագույն խիզախությամբ է պայքարել ռուս ժողովրդի ազատ ընտրության իրավունքը վերականգնելու համար։
Ալեքսեյ Նավալնի has showed great courage in his attempts to restore the freedom of choice to the Russian people.
Ավելի քան 1 տասնամյակ Նավալնին եւ նրա ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը հետաքննել, բացահայտել եւ հրապարակել է բազմաթիվ նյութեր Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավի ու մասնավորապես նախագահ Պուտինի մերձավորների կոռուպցիոն գործարքների, ապօրինի եղանակով երկրի ներսում եւ արտասահմանում շքեղ անշարժ գույք ձեռք բերելու եւ հսկայական դրամական միջոցներ դիզելու մասին։ Նավալնին առաջնորդել է քաղաքական բողոքները, տասնյակ անգամներ տարկվել է եւ դատապարտվել է թե տնային եւ թե վարչական կալանքի։ 2011-2019 թվականների ընթացքում Նավալնին ընդհանուր հաշվով 474 օր է անցկացրել բանտերում։ 2016-ին նա հայտարարել է 2018-ի նախագահական ընտրություններում թեկնածու առաջադրվելու մասին, սակայն 2017-ին դատարանը երկրորդ վճիռն է կայացրել այսպես կոչված Կիրովլեսի գործով, ինչի հետևանքով Նավալնին զրկել են թեկնածու գրանցվելու իրավունքից։ 2020 թվականին Նավալնիի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է Տոմսկ-Մոսկվա չվերթը իրականացնող օդանավում, որը ստիպված վայրեջք է կատարել Օմսկում, որտեղ նրան տեղափոխել են հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ Օգոստոսի 22-ին Ռուսաստանի իշխանության թույլտվությամբ Նավալնիին Գերմանիայի կառավարության հրավերով հատուկ օդանավով փոխադրել են Բեռլին, որտեղ նրան երկար ժամանակ բուժել են անհայտ տեսակի նյութի թունավորումից։ Հետագայում գերմանացի բժիշկները ու փորձագետները հայտնել են, որ Նավալնին թունավորել են նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով, որը համարվում է քիմիական զենք։ Հենց այդ նյութով են ռուս չեկիստները փորձել սպանել Բրիտանիայում ապաստանած նախկին լրտես Սկրիպալին եւ նրա դստերը։ Նովիչոկի առկայությունը Նավալնի օրգանիզմում հաստատել են նաեւ Շվեդիայի եւ Ֆրանսիայի փորձագետները։ Աշխարհի լիդերները խստորեն դատապարտել են ընդդիմադիրին քիմիական նյութով թունավորելու ռուսական հատուկ ծառայությունների գործելակերպը։ Ինքը Նավալնին հայտարարել է, թե Մահափորձի բուն կազմակերպիչը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է թե Սկրիպալներին եւ թե Նավալնիին թունավորելու մեղադրանքը։ Երկարատև բուժումից հետո Նավալնին այս տարվա հունվարի 17-ին Բեռլինից վերադարձել է Մոսկվա, որտեղ ձերբակալվել է հենց օդակայանում։ Ըստ վերլուծաբանների, Ռուսաստանի իրավապահները հուսով էին, որ Նավալնին չի համարձակվի վերադառնալ Եվկապաստանի արևմուտքում։ Նավալնին գիտեր, որ կա ձերբակալության վտանգ, քանի որ իրավապահները հայտարարել էին, թե նա Իվ Ռոշերի գործով խախտել է փորձնական ժամկետը եւ գտնվում է հետախուզման մեջ։ Կիրով լեսից եւ մի քանի այլ գործերից զատ Նավալնին հետապնդել են նաեւ այսպես կոչված Իվ Ռոշերի գործով։ Նավալնին, նրա աջակիցները ու զինակիցները, ինչպես նաեւ արևմտյան երկրների լիդերները պնդում են, որ Իվ Ռոշերն էլ շինծու գործ է, որի միակ նպատակն է ցանկացած եղանակով ահաբեկել եւ լրացնել ընդդիմադիրներին։ Դա դատարանը Իվրոշերի գործով պայմանական դատավճիռը փոխարինել է 2 տարի 8 ամիս իրական պատժաչափով։ Այս տարվա մարտից Նավալնին պատիժը կրում է Վլադիմիրի շրջանի Պոկրով ավանի քրեակատարողական հիմնարկում, որտեղ չափազանց խիստ ռեժիմ է գործում։ Միջազգային համայնքը պահանջում է անհապաղ ազատել Ալեքսեյ Նավալնին։ Վերլուծաբանների եւ իրավապաշտպանների համոզմամբ Պուտինը, ռուսաստանցի օլիգարխները, պետական գործիչները, Կրեմլի շահերը սպասարկող մեդիա գործիչները, Կիսելով, Սոլովյով, Սիմոնյան եւ ուրիշներ, բոլոր նրանք, ովքեր ժամանակին դարձել են Նավալնիի բացահայտումների թիրախը, բարիս բուն իմաստով ատում են Նավալնին եւ վախենում են նրանից։ Ուստի ռեժիմը ամեն ինչ կանի, որ Նավալնին հնարավորինս երկար ժամանակ մնա բանտում։ Եվրախորհրդարանի Սախարովի անվան մրցանակը տրվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում մեծ ներդրում ապահովելու համար։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերությունների մասին պաշտոնական Անկարան իր դժգոհությունն է հայտնել Բրյուսելի կողմից Թուրքիայի անդամակցության ամենամյա զեկույցի դրույթների արդիվ։ Անկարայում պնդում են, որ Եվրամիությունն այդ զեկույցով գերազանցել է լիազորությունները, անդրադառնալով թեմաների, որոնք դուրս են Բրյուսելի իրավասությունների շրջանակից, խոսքը նախ եւ առաջ Թուրքիայի եւ հարևան երկրների, Հունաստանի եւ Կիպրոսի հարաբերությունների մասին է։ Անկարայում փոխարենը խիստ դժգոհ են, որ եվրոպացիները շրջանցում են քրդական բանվորական կուսակցության և Ֆեթուլա Գյուլենի աջակիցների թուրքական իշխանությունների դեմ ծավալած պայքարի փաստը։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը քննադատել է Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գործընթացի վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի հոկտեմբերի 19-ի հրապարակած զեկույցը, պնդելով, որ այն ևս մեկ անգամ արտացոլում է երկակի չափանիշների կիրառում Թուրքիայի հանդեպ։ Նախարարության գրավոր հայտարարությունում ասված է, որ զեկույցը ցավոք անտեսում է Թուրքիայի նկատմամբ պարտավորությունները մի ժամանակահատվածում, երբ Անկարան վերականգնել է Եվրամիության հետ բարձր մակարդակի երկխոսությունը, ձգտելով զարգացնել ավելի լավ քաղաքական օրակարգ Բրյուսելի հետ։ Թուրքիան մերժում է նախորդ տարիների պես Հունաստանի և Կիպրոսի հույների կողմնակալ և անհամապատասխան դիրքորոշումների ընդգրկումը զեկույցում, չի ընդունում անհիմն և անարդար քննադատությունները, մասնավորապես քաղաքական չափանիշներին, դատական համակարգին և հիմնարար իրավունքներին վերաբերող գլուխները, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, հավելելով, թե Եվրամիությունը անհամաչափ եզրակացություններ է արել, չի գնահատել Թուրքիային առանձնահատուկ պայմանները, որ վերաբերում են երկրի կառավարմանը, քաղաքական համակարգին, հիմնարար իրավունքներին և ահաբեկչության դեմ պայքարին։ Եվրամիությունը հաշվի չի առել Թուրքիայի դեմ սպառնալիքները, ներառյալ քրդական կազմակերպությունների և գյուլենական շարժման ահաբեկչական խմբավորումների կողմից։ Ըստ Անկարայի, Եվրամիությունը լիազորված չէ արևելյան միջերկրականի, Էգեյանի և Կիպրոսի խնդիրներում, բայց զեկույցում ներառել է անհամապատասխան կամ Հունաստանի և Կիպրոսցի հույների մոտեցումները, որոնք Թուրքիան մերժել է։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե զեկույցը այլ նպատակ չի հետապնդել, քան Եվրոպայում արմատական շրջանակներին գոհացնելը, որոնք դեմ են Եվրամիությանը և Թուրքիային։ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները մեկնարկել են 16 տարի առաջ։ Յուրաքանչյուր տարի Եվրամիության գործադիր մարմինը զեկույց է հրապարակում, թե Անկարան որքանով է կատարել իր պարտավորությունները, որքանով է մոտեցել եվրոպական չափանիշներին։ Երեք հրապարակված 2021 թվականի զեկույցում նշված է, որ Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը կանգ է առել ժողովրդավարական լուրջ թերացումների պատճառով։ Հաղորդելով այս մասին, Reuters-ը նշում է, որ 16 տարիների ընթացքում սա ամենաքննադատական զեկույցն է։ Այստեղ նշված է, որ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի կառավարությունը հետևում է, թե ժողովրդավարությունը և օրենքի գերակայությունը Թուրքիայում ինչպես են շարունակվում էրոզիայի ենթարկվել։ Անտեսվել են Եվրամիության նախորդ տարվա առաջարկները։ Ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության, հիմնարար իրավունքների և դատական համակարգի անկախության շարունակվող վատթարացման վերաբերյալ Եվրամիության լուրջ մտահոգությունները չեն լուծվել։ Շատ ոլորտներում հետընթաց է տեղի ունեցել։ Ներկա պայմաններում Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները փաստացի կանգ են առել, նշված է զեկույցում։ Կան նաև դրական գնահատականներ, փախստականների հոսքը Եվրոպա զսպելու գործում Եվրամիություն-Թուրքիա համագործակցությունը, կլիմայի փոփոխությունների դեմ պայքարում, Փարիզի համաձայնագրի վավերացումը Անկարայի կողմից, տարածաշրջանային խնդիրների մասով Թուրքիան մեղադրվում է հյուսիսային Կիպրոսի Վերոշայի շրջանի կարգավիճակը փոխելու համար, նշված է, որ Եվրամիությունը ռազմավարական հետաքրքրություն ունի միջերկրականի արևելքում կայունության և անվտանգության հարցում. 2019-ին Թուրքիայի և Լիբիայի միջև ստորագրված համաձայնագիրը գնահատվել է որպես երրորդ երկրների ինքնիշխան իրավունքների խախտում, նշված է, որ այն չի համապատասխանում ծովային միջազգային օրենքներին և չի կարող իրավական հետևանքներ ունենալ երրորդ երկրների համար։ Այդ պայմանագրով Թուրքիան կարող է Լիբիային հարող միջերկրականի հատվածում էներգետիկ պաշարների որոնողական աշխատանքներ կատարել, բայց մի շարք երկրներ այդ տարածքների պատկանելիությունը վիճահարություն համարում։ Եվրամիությունը նախկինի պես վճռական է տրամադրված օգտագործելու իր տրամադրության տակ գտնվող գործիքները և տարբերակները պաշտպանելու իր և իր անդամների շահերը, ինչպես նաև ապահովել տարածաշրջանային անվտանգություն, նշված է զեկույցում։ Թուրքիայի անդամակցությանը վերաբերող զեկույցների շարքում առաջին անգամ ենթադրություն է արվել, որ Անկարան այլևս լուրջ չի վերաբերում Եվրամիության կողմից պաշտպանվող բարեփոխումների իրականացմանը, չնայած անցած ապրիլին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել էր Եվրամիությանը լիարժեքորեն անդամակցելու նպատակի մասին։
Եվ վերջում էլ մեր մշակութային անդրադարձը, քիչ առաջ Երևանում մեկնարկել են Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի 101-ին նվիրված տոնակատարությունները, դրանց մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիան նշում է հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանը, որն այսօր երեկոյան մեծ համերգով կնշանավորվի Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Ինչպես մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծում է կոնսերվատորիայի ռեկտոր անվանի խմբավար Սոնա Հովանիսյանը,
այսօր մենք շատ կարևոր իրադարձություն ենք նշում, երաժշտական Հայաստանի նախասկզբի տոնն ենք նշում Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի 100-ամյա ոսկե հոբելյանը, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի բեմում կլսենք մեր դասախոսներին, շրջանավարտներին և այսօրվա ուսանողներին, գլխավորապես այսօրվա ուսանողներին։ Կոնսերվատորիայի ողջ պատմությունը հիմնված է մեր երաժիշտ երախտավորների երկարամյա տարբեր սերունդների հսկայածավալ աշխատանքի վրա է հիմնված, նրանց նվիրման, պատասխանատվության և պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքն է այսօրվա կոնսերվատորիան։
1921 թվականին մեր երկրի համար բարդ, բախտորոշ մի ժամանակաշրջանում է ստեղծվել Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Ռոմանոս Մելիքյանի կողմից, նախ որպես երաժշտական ստուդիա մի շարք մասնագիտական դասարաններով, հետո արդեն դարձել է և է միակ երաժշտական բարձրագույն հաստատությունը Հայաստանում։ Իսկ հիմնադրման ժամանակ, քանի որ Հայաստանում չեն եղել երաժշտական կրթական այլ հաստատություններ, կոնսերվատորիան գործել է 3 բաժիններով՝ նախնակարգ, միջնակարգ և բարձր, ընդհանուր առմամբ 9 տարի տևողությամբ։ Ինչպես ընդգծում է Սոնա Հովանիսյանը,
այն ստեղծվել է Հայաստանի համար դժվարին պայմաններում և բոլոր պատմական իրադարձություններով անցել է և այսօր էլ անցնում է։ Եվ մենք ունեինք վերջին Արցախյան պատերազմի մասնակից 50-ից ավելի ուսանողներ, որոնք վիրավորվեցին, մասնակցեցին, կամավորագրվեցին, որոնցից 7-ը ցավոք չվերադարձավ Մարտի դաշտից, հերոսացավ։ Այսօր մենք նրանց նույնպես կանդրադառնանք մեր երեկոյան համերգի ընթացքում։ Ամենից առաջ նույնպես եմ ասում, այսօր մեր սիրելի դասախոսական կազմի տոնն է, որովհետև նրանց պատասխանատու աշխատանքն է, որի շնորհիվ մենք այսօր ունենք ծերունդներ, երաժիշտների և մեր բոլոր մշակութային կոլեկտիվների, օպերայի բալետի ակադեմիական թատրոնի, բոլոր նվագախմբերի, երգչախմբերի, ազգային երաժշտական համույթների, մենակատարների, Սփյուռքում և արտերկրում աշխատող բոլոր երաժիշտների սկիզբն է կոնսերվատորիան։ Եվ այս ամբողջ հսկացավալ աշխատանքը հարկավոր էր իմի բերել, ներկայացնել, շուտով լույս կտեսնի հարյուրամյա մեր բուհի տարեգրությունը։
Կոնսերվատորիան հիմնադրել եւ դասավանդել են, նաեւ ուսանել այնտեղ վերջին 100 տարիների ընթացքում մեր երաժշտարվեստի լավագույն երախտավորները։ Տարբեր տարիներին կոնսերվատորիան ղեկավարել են մեր լավագույն երաժշտներից Կոնստանտին Սարաջևը, Ղազարոս Սարյանը, Էդգար Հովանիսյանը, Տիգրան Մանսուրյանը եւ այլք։ Կոնսերվատորիայում ուսանել են 20-րդ դարի լավագույն երաժիշտներ Արնոբ Բաբաջանյանը, Էդվարդ Միրզոյանը, Ալեքսանդր Հարությունյանը, Միքայել Թարիվերդիևը, Ավետ Տերտերյանը եւ տասնյակ ու տասնյակ այլ անվանի երաժիշտներ։ 100 տարիների ընթացքում կոնսերվատորիայի շրջանավարտների թիվը անցնում է 7000-ից։ Իսկ արդյոք 21-րդ դարը նույնքան բեղմնավոր կլինի մեր երաժշտարվեստի համար։ Ինչ սերունդ է գալիս այսօր։
Այդ դուք եկեք համերգին լսեք եւ կհասկանաք ինչ սերունդ է գալիս, որովհետեւ իսկապես այսօր իհարկե ես չեմ կարող ասել բոլորի մասին, բայց մենք ունենք իսկապես հրաշալի վառ ուսանողներ, ովքեր պիտի դառնան մեր վաղվա երաժշտական Հայաստանի շատ կարևոր մշակները, դեմքերը, եւ դրանում համոզված եմ, չնայած բոլոր դժվարություններին կոնսերվատորիան դիմակայել է եւ պահպանել է իր նկարագիրը եւ դիմագիծը։ Շատ կոպիտ թվացող մեր իրականության մեջ սա մի իր ուրույն միջավայրը ունեցող նուրբ համակարգ է, որտեղ աշխատում են իսկապես արժեքավոր մարդիկ, երաժիշտներ։ Գիտեք, սա ամենակարևոր արժեքն է կոնսերվատորիայի, ամենակարևոր այդ որակը, մարդկային որակը եւ աշխարհայացքը եւ շատ նուրբ դիմագիծը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադուկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հայ ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։